galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: inta badan deegaanada Puntland oo maanta doorashada golayaasha deegaanka looga dareeray.
Aniga magacaygu waa garaad kaarti Shire Aadan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan codkayga dhiibto oo aan goobtii laga diiwaangeliyey ka dhiibto, xisbigii aan ku wanacsanahay inaan u dhiibo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan saxaafadda, intaan codbixiyaasha. Aad iyo aad baan u salaamaynaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hubkii ay dhowaantan sheegtay dowladda Soomaaliya inay ku qabatay garoonka dowladaha iyo dekedda Muqdisho.
qalabka sofiskilskeena dowladda Soomaaliyeed ee qaranimada dalka ka mas-uuli aana haysan qaybo yaroo ka mida mujtamaca Soomaaliyeed baa soo gato iibsanaydaas waa iskawn oo marin habaaban oo war meeshii lala rabay aan lala helin.
waxaa kale aad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ayaa dhoolatus ballaaran oo dabrida waxa ay ka sameeyeen meel u dhow xuduudda Kuuriyada Waqooyi maanta oo Khamiis ah, inkastoo Kuuriyada Waqooyi ay ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeertay carbiska duulaanka ee iriddeeda. dhoolatuskan oo ah kii ugu horreeyey ee shan wareeg oo leelisa oo dabrid ah ilaa iyo bartamihii Juun ayaa waxa uu ku asteysan yahay 70 sano tan iyo markii la aasaasay isbahaysiga milatariga ee u dhexeeya Seoul iyo Washington. Waqooyiga Kuuriyada Waqooyi ayaa sida caadiga ah waxa ay uga falcelisaa dhoolatusyada waaweyn ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay iyagu ku sameeyaan. dhoolatuskani oo ah kii ugu horreeyey ayaa waxaa la sheegayaa in markaasi tan iyo bilowgii 2022-kii ayaa Kuuriyada Waqooyi waxa ay tijaabisay in ka badan 100 gantaal, iyadoo riday gantaal balaastiga oo kuwa qaaradaha isaga tallaabaha bartamihii bishii Abril, waxaana ay sheegtay in tijaabadaasi ay uga jawaabaysay dhoolatuskaasi militari ee la ballaariyay ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. balse dadka waxandheedhaya ayaa waxay sheegaan in Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay horumariso hubkeeda kadibna ay tanasulaad weyn oo diblomaasiyadeed ay ka hesho dalalka loolanku uu ka dhexeeyo. xalay saqdii dhexe waxaa ciidamada Israa'iil gudaha ay u galeen xerada Caqabad Jabir oo ku taala koonfurta magaalada Jericho ee daanta galbeed. ciidamada ayaa la sheegay in ay toogteen 10 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen goobjoogayaal goobtaasu ku sugnaa. ciidanka ayaa xiray 14 Falastiiniyiin ah intii uu socday weerarkaasi. sida ay sheegtay warbaahinta, ciidamo badan oo Israa'iil ah ayaa dhowr dhinac ka weeraray xerada Caqabad Jabar, waxaana la sheegay in la weeraray in ka badan 30 guri oo uu ku jiro guriga guddoomiyaha magaalada Jericho, jihaad Abu Al Asal, waxaana ay ku rideen gantaalada lidka tangiyada guri ku yaala agaarka kadib markii ay hareereeyeen. iskahor imaadkan xoogan ayaa waxa uu ka dhacay gudaha xerada iyadoo rasaasta ay isweydaarsadeen dabliyo falastiiniyiina iyo ciidamada Israa'iil. Cagafcagafyada milatariga Israa'iil ayaa waxay xireen dhammaan wadooyinka laga soo galo xeradaasi. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa maanta oo Khamiisa midba kan kale waxa uu ku eedeeyey in uu ka dambeeyey jabinta xabad joojintii ugu dambeysay ee garwadeenka ay ka yihiin Mareykanka iyo Sacuudiga oo hadda galay maalintii saddexaad. Xabad joojinta ayaa hal toddobaad ahayd, waxaana lagu jabiyey daqad kadib markaasi ay dhaqan gashay habeennimadii Isniintii, iyadoo dadka ku nool caasimada Khartuumna ay ku soo warramayaan duqeyno xagga cirka ah iyo madaafiic ruxay magaalada. Heshiiskan xabad joojinta ayaa loogu talagalay in lagu ogolaado gargaarka bini'aadminimo ee aadka loogu baahan yahay si loo gaaro qaybaha ay dagaaladu halakeeyeen ee waddankaasi. Tan iyo 15-kii bishii Abriil, caasimada Suudaan iyo qaybo kale ee dalkaasi ka mid ah ayaa waxaa ka soconaya dagaal arxan darro ah oo magaalooyinka oo u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada gargaarka degdega ah ee loo yaqaano RSF. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Aan ku bilownay ilaa iyo 30 degmo laga soo bilaabo degmada Caluula ee gobolka Bari ilaa saaxo oo ka tirsan gobolka Mudug oo ka mid ah Puntland ayaa aroornimadii hore ee saaka waxay dadweynuhu u dareereen goobaha ay yaalaan sanaadiiqda codbixinta, iyagoo safaf dhaadheer u galay sida ay codkooda ugu dooran lahaayeen golayaasha deegaanka. Sida uu maamulka Puntland sheegay, doorashadani oo ay ku tartamayaan ilaa iyo 7 urur siyaasadeed ayaa waxaa codeynaya dad ku dhow 400,000 oo qof oo hore isu diiwaan geliyey. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta noogu soo dirtay Boosaaso.
Doorashadan ay dadku codkooda ku dhiibanayaan ayaa 6 subaxnimo ee saakay waxa ay ka bilaabatay 30 degmo oo ka mid ah Puntland. Goobaha codbixinta ayaa waxaa ka muuqday safaf dhaadheer oo ay dadku u gelayeen si ay codkooda u dhiibtaan. Ma jirto wax dhibaato ah oo ka dhalatay guud ahaanba goobaha ay codbixintu ka socotay, sida ay VOA u sheegeen hawlwadeenada guddiga doorashada. Waxaana la arkayay ciidamo boolis ah oo sugayay nabadgelyada goobaha ay dadku ka codeynayaan. Waxaa la hakiyay in gaadiidku isticmaalaan wadooyinka magaalooyinka dhexmara marka laga reebo gaadiid watay ogolaansho ay bixiyeen guddiga doorashooyinku. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolka Bari, Maxamed Cabdullaahi Khuurshe, ayaa sheegay in goobaha codbixinta ee gobolka Bari la furay 6 subaxnimo ee maanta.
Guud ahaan gobolka Bari shaqadu saakay 117 seejo oo gobolka ah isku maraya ka bilaabatay 16 seejadu ugu dambeysa. Wax caqabad ah oo shaqadaas hadda 6 saac bay socotaa, alxamdulilaah, caqabad amni iyo mid farsamo iyo mid shaqo midna ma jirto. waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadweynaha guud ee gobolka Bari, si gaara dadka Boosaaso oo jawi kulul iyo weliba degmooyin kale xeebta saaran iyo tuulooyinka oo jawi kulul u dhabar adeegay. waxaana muuqata shaqadan inay tahay rabitaanka bulshada.
guddoomiyaha ayaa sheegay in codaynta dadku ay ku eg tahay 6 makhribnimo ee caaway.
saacadda ay xirmayso waa 6 makhribnimo, markaasaa tirisu bilaabmayo. ciidanku waxay ku tababaran yihiin safka markay 6 dhacdo. raysarku waa soo baxayaa, qofka ugu dambeeyu calaamadinaya wuxuu leeyahay halkaa lama dhaafi karo.
magaalada Boosaaso ee aan ku suganahay waxa ay ka mid tahay goobaha ay dadka ugu tirada badani ay ka codaynayaan. qaar ka mid a dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa V O A uga waramay dareenkooda.
alxamdulilah, magacaygu waa Khadiijo Axmed Cabdille. ilaa loogadii baan codaynahay, haatana maanta waa ku faraxsana ilaa 6 inaan codeeyo, waa ku faraxsana.
aniga magacaygu waa Garaad Kaarshi Shire Aadan. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan codkayga dhiibto oo aan goobtii laga diiwaangeliyey ka dhiibto. xisbigii aan ku wanaagsanahay inaan u dhiibo. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan saxaafadda, intaan codbixiyaasha, aad iyo aad baan u salaamaynaa. maanta waxaan leeyahay dadku gacantooda ha ku ciilbeeleen, xisbiga iyagu danaynayaan in hawo codayeen anoo xisbigaana tilmaami maayo nin walba xisbigu ku qanacsan yahay. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin.
Magacayga Siraad Axmed baa la yidhaahdaa, xaafadda Baaladaan deganahay. iskuulka waxaan ka codaynayaa najax nasiibkaygii bay noqotay anigoo 60 jira inaan maanta codeeyo. qofkii aan rabona aan u codeeyo xisbigii aan rabo.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Yaasin Cabdiwaaxid Maxamed Dahar. waxaa ku jira tartamayaasha ama murashaxiinta u tartamaya xubnaha golaha deegaanka degmada Boosaaso. aad iyo aad baa u faraxsanahay. waxaa ila tartamaya tartamayaal badan oo ay ka mid yihiin dadkii aan anigu soo saaray oo waxbaray ardadaydii ka mid ah. waxaa si gaar ah aad iyo aad ugu faraxsanahay inay seejada igula qoran yihiin oo ay maanta ila tartamayaan in ardadaydii dugsiga sare aan ka saaray xubno ka mid ah idan ka mid ah. alxamdulilaah, ilaah waa mahad leh. waxaan u mahad celinayaa dhammaan waxa weeye shacabweynaha reer Puntland siday ugu dhawaan adeegeen muudhacadeedeen qoraxda u fadhiyeen iyagoo raba inay go'aanka wasiiriga xubnaha soo baxaya ay go'aan ku yeeshaan.
Guddiga doorashooyinka Puntland ayaa habeenimadii xalay waxa ay hakiyeen doorashadii ka dhici lahayd 3 degmo ee Garoowe, Dangoroyo iyo Godob Jiiraan oo ka tirsan gobolka Nugaal, balse 30 ka mid ah degmooyinka Puntland ayaa doorashadani waxa ay uga socotaa si wanaagsan. waana markii ugu horreysay ee muddo 50 sano ka badan ay deegaamada Puntland ka qabsoonto doorasho ay dadku codkooda wax ku dooranayaan. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dhinaca kale, magaalada Garoowe, caasimada Puntland, iyo 2 degmo oo kale oo ka tirsan gobolka Nugaal ayaan doorasho ka dhicin kadib markii ay doorashada ka hor yimaadeen siyaasiyiin iyagu ka soo jeeda gobolka oo meelaha qaarna lagu gubay sanaadiiqdii iyo warqadihii codbixinta. Wariyeena V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garoowe.
Dadweyne badan oo maanta isu diyaariyay inay codkooda dhiibtaan ayaysan u suuragelin magaalada Garoowe iyo degmooyinka Godob Jiraan iyo Dongorayo kadib markii xalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka in la hakiyo 3 degmo islamarkaana ay socon weyday waawaan laga dhex waday dhinacyada diidan doorashada iyo dowladda. dhinacyada diidan doorashada ayaa gubay sanaadiiq loogu talagalay codbixin iyagoo sheegay inaysan ahayn doorashadan mid wada ogol ah, sidaa daraaddeedna aysan ka dhici karin gobolka wax doorasho ah. inkastoo xiisadda ka dhalatay arrintaasi ay saameysay magaalada Garoowe maalmihii ugu dambeeyey, haddana waxaa dhinac socotay waanwaan ay wadeen isimada iyo waxgaradka taasoo ugu dambeyn guul daraysatay sababtayna in caasimada iyo 2 degmo kale aysan qayb ka noqon doorashooyinka ka dhacaya ilaa 30 degmo oo kale. dadweynihii isdiiwaan geliyay oo aan wax ka weydiinay ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoo maanta rajaynayay markii ugu horreysay inay codayaan balse nasiib u yeelan waayey. waxaana ka mid ah dadkaasi Axmed Maxamuud Qooje.
marka madde shacabka Puntland saaka intoodii maaratay ii sheegeen horta ahayd wax waa dadaaleen waxay sameeyeen inay maaratay doorasho galaan waana la dooranayaa cidna waxa ay dooranayaan. taas waa sharaf ay u tahay dadka reer shacabka reer Puntland. dhinaca kale, dhinaca kale dadka shacabka reer Puntland qayb baa weesa qalinaysa ay qabays ku dhagatay laga furto u baahnayd ayagana wali waa dhibaataysan yihiin. marka Puntland waxa weeye haddana ayadan halkaana waxaan rajaynayaa inay maaratay Puntland soo ma caasimadu inay ka xor ka noqoto oo wax barnaamijkan ka gudubto oo qabyaalada ka gudubto oo u baxdo heer ay gaadho maar dadku ay inay doortaan ayagoo wax doortaan baan rajaynayaa. waliba anigu waxaan dadka ka duwanahay waan deganahay, kaarkayga waan qaatay, waa ka shaqaystaa, waxa weeye hanti baan ku leeyahay, waa dhex deganahay. waxa weeye maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe waanahay oo codkayga dhiiban karo. marka haddii la ii diido walwalba xoog laha galay aad baa u naxay.
wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeenta Puntland Cabdisaciid Faarax Juxa oo ka hadlay in aysan caasimada ka dhicin doorasho ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn mar uu ka hadlay arrintaasi.
doorashadani waa golayaasha deegaanka, dadku waxay dooranayaan dadkii mateli lahaa degmo walba. haddii degmo ay ka dhacdo ama mid kale ka dhici weydo saasay noqonaysaa. waana 190 33 degmo ayaa qorshaysnaa, 30 ayaa maanta ay doorashadu ka dhacaysaa. waxay ka bedelaysaa natiijada. Puntland ma jirto, kaliya ceeb waxay ku tahay caasimadii inay oo hormuud ahayd inay noqoto, inay maanta halkaa taagan tahay. waa 4 wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysa ay arrintaas sameeyeen. doorashadan naga dhamaato casumada kale maaha iyo degmada kaleba waa la isugu soo noqonayaa doorashadan sida ugu horeysa ugu fudud oo ugu dhaqsaha badan ayaa dadku ay ku heli doonaan xuquuqdooda inay sameeyaan marka fursada taa ayaan uga faa'iideysanayaa waxaan kaloo rabaa inaan fursadaan uga faa'iideysto wax badan baa laga sameeyey doorashadan inay dhacayso iyo inaysan dhacayn marka waxaan leeyahay nin kastoo qadu qaswaday ama tolow qori inoo qaatay nin kastoo god noo qoday ama qunuudaayey puntland qiyaamana ma dhicin doorashana qabatay inta maalinta ka hartay reer garowe iyo waxaan leeyahay hambalyeeya soo dhoweeya ka qayb qaata farxadda iyo damaashaad
wasiirka arrimaha gudaha puntland ayaa sidoo kale ku dhaliilay dowladda federaalk soomaaliya inay ka aamusan tahay doorashada looga dhaqaaqay puntland maanta
dowladda federaalk ay horey u hadashay marka maanta wejigabax bay ku tahay waan filayaa laakiin waxaan haboon inay hambalyeyso dadka reer puntland maalinta taariikhiga ah ay kala qayb qaato taasa hayaa haboon
inkastoo aan laga codayn caasimadda iyo labada degmo ee kale ee soo raaca ee la hakiyey haddana weli dowladda iyo guddigaba waxay rajo ka qabaan in la fasaxo oo dadkii isdiiwaan geliyey ay codeeyaan nuux muuse birjeeb v o a garowe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno qalabkii iyo saanadii milatari ee dhowaan dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku qabatay garoonka dowladaha iyo degadda magaalada muqdisho falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
dowladda federaalk soomaaliya waxay indhowaalaba dagaal kula jirta al-shabaab waxay isku dayayeen inay hor istaagaan dhaqaalaha iyo qalabka kala duwan ee ay adeegsadaan si loo wiiqo awoodda ciidan ee kooxda dhowaan waxay dowladda soomaaliya soo bandhigtay qalab ciidan oo ay sheegeen in loo waday al-shabaab qalabkan ayaa waxaa lagu kala qabtay dekedda magaalada muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho wasiir dowlaha amniga dowladda federaalk soomaaliya maxamed cali xagaan ayaa v o a da uga waramay qalabkan waxa uu ka kooban yahay
waxa weeyaan waxyaabahan qabtay waxay ka yimaadeen wadamada dibadda ah sida meelo badan oo media ku aragteenba specially degadaha china meel ka mid ah ayay ka yimaadeen waxayna ahaayeen qalab ciidan ku isticmaalaan qalabkan wuxuu isugu jiray dirays oo ciidanka oo ciidamada dowladda kala duwan ay leeyihiin oo waaraad ah oo macduuntii lagu talayey iyo dirays ay ciidamada amazon isticmaalaan waxaa kaloo ku jiray baalahan la yidhaahdo night visionka ee habeenkii wax lagu arko oo koofiyado leh oo laysarna uu ku rakiban yahay waxaa kaloo ka mid ahaa muxuu ahaa iyagana qalab kale oo loo isticmaalo night vision iyagoo gaariga inta lagu xiro gaariga nalkiisa la deminayo waxa lagu arkayo towshas laysra oo ku shaqeeya jiray baalo kale oo aan markii hore lahayn waa drone aanu moodayno laakiin dad expert markii aan la weydiina yidhaahdeen waxay dhaliyaan korontada windka ay ka dhaliyaan oo iyadna loogu talagalay tamarin lagu sameeyo mararka qaar intaasi waxay ahaayeen labadii kon waxay ku jireen konteynaradii aan ku qabanay degadda weyn ee muqdisho degadda caleenmuqdisho erboorkana waxaan ku qabanay waxyaaba badan oo ay ka mid yihiin qalabka isgaarsiinta oo iyo muxuu ahaa oo ay ka mid yihiin raadiyadan vocal tokenka ah oo laakiin ka horumarsan koon la isticmaalo oo marna inta anteena dheer lagu xiro ay noqonayaan tareya iyo baalaha miinooyinka lagu qarxiyo waxaa kaloo iyadna waxa aan ku qabanay ka mid ahaa oo ay noo cadeeyey inay arrin qalab aan degadda ku qabanay ku airborka aan ku qabanay ay ahaayeen wax isla socda koofiyad dariiska ciidamada atmis ee uganda ay leeyihiin aan ku qabanay degadda koofiyadahoodii oo iyaguna xaddi badanana oo dariiska la midana waxay ku jireen qalabka lagu qabtay airborka waxaa kaloo ku jiray bahalihii lagu jaajgareynayay working tokiska marna loo turaya noqonaya marna working tokiska noqonaya adi waxyaabaha ugu badana ka helnay qalabkaasi ahaa
waxaanu la xiriirnay qaar ka mid a ganacsatada gaar ahaana kuwii qalabkan uu usoo dagaayay inkastoo ay ka gaabsadeen inay si toosa v o a da ula hadlaan haddana waxay qaar ka mida dadka ku dhowdhow ganacsatada noo sheegeen in ka ganacsiga qalabka ciidamada uu ahaa mid magaalada caadi ka ah kaasoo kasoo degi jiray dekedda iyo garoonka sidoo kale waxay v o a da u sheegeen ilahan wareed oo magacooda ka gaabsaday sababo amni darteed in dad kala duwan ay iibsan jireen oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta iyo dadka kale ee leh ciidamada ilaalada gaarka ah Colonel Abdullah Ali Macuug waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee dhinaca amniga iyo sirdoonka. Waxaan weydiiyey hubka la qabtay waxa uu yahay.
Horta sida aan xogaha aan ku helnay oo social media ay soo dhigeen, ee adaha amniga ay soo dhigeen, waxa ay na tuseen muxuu ahaa qalab oo muxuu ahaa qalab ciidane, isla markaasna maaragtay aniga markaan qiimeeyey ee aan arkay waa tactical, muxuu ahay material oo maaragtay ciidamada ay isticmaalaan iyo ciidanka gaarka ah oo security-ga ay isticmaalaan. Iyo muxuu ahay scoopka qorigaas maaragtay doorbinka oo lagu xiro muxuu ahay sniperka oo isticmaalo. Laakiinse haddii aan taariikhda Soomaaliya dib aan ugu noqono oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin, waxa waaye waxaa jira dad ka beec mushtara hoka oo loo yaqaano ertoogta. Ertoogta waxa waaye ilaa burburka uu dhacay ilaa haddeertaan hub ayay waddanka keenayeen. Marka dambena waxay ku guuleysteen inay maaragtay ay ciidanka dhexdiisa askarii kolba carooda ama shaqadan uu iskaga taga raba ay hubka ka iibsan jireen. Marka waa market oo magaalada Muqdisho iyo magaalooyin badan muxuu ahay hubkaas la kala iibsado, shabaabna meeshaas ayay wax ka iibsan jireen haddii ay hub gaara ay u baahdaan iyagay u tirsan jireen. Marka ertoogta ayaa meesha jooga. Marka hubkaani waan qabanna ay leeyihiin. Marka ugu horreysa horta waa in hub markii la qabto ama waxyaaba walaxa qarxa sidaasay raaciyeen hadalka, waxyaabaha qarxo waxaa jiro shuruucda muxuu ahay hazard material ama waxyaabaha halista ku caafimaadka iyo muxuu ahay qarxyada sharciye ayaa ka degsan moogta oo adduunyada ay leedahay.
Inkastoo qalabkani yahay mid ciidan, sidoo kalena ay ku jiraan dharka ciidamada admis qaarkood ay qaataan, waxaan wasiir dowlaha amniga weydiiyey sida ay ku xaqiijiyeen in qalabkani uu u socda Al-Shabaab iyo inuu ahaa mid ganacsi oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayay.
Ma lama sheeba waa lagu xaqiijiyey oo dee shirkadaha kombaniyaasha anaka laysanska siina hubka ay wataan waa la yaqaana oo xadidan. Shirkadahaasi waxay qaataan waa qoryo kooban oo aka iyo bistoolada iyo waxyaaba caynkaasi ay ka mid yihiin, laakiin looma ogola qalabkan sophisticatedka ee sniberiska iyo kuwaas iyo night visionka iyo de sababa ay u kansadaaban ba jiraan iyo marka mar haddii aanan ciidanku lahan way cadaysa. Waxaa kaloo cadaynaya de dadka loo hayo oo iyaguna muxuu ahaa dee warbixinta hordhaca ayan ka helayna hay-adan musibada ee sidoonka qaranka ay tilmaamayaan inay ahaayeen dad ku xidhan. Waxaa kaloo iyadna cadaynaysa baabuurtii loogu talagalay iyo silsiladan dhan ee isla taxnayd oo mid dalka dibaddiisa ilaa meeshii laga soo iibinayay ilaa gudaha ilaa gobollada dalka ilaa basaskii lagu qaaday wax walba ay diyaarsanaayeen. Marka nimankan cadowga Al-Shabaab mooyaane dacid kale oo waddanka joogto oo sidaa wax u isticmaali karta qalabka noocaasa, dowladdu waa inta badan aanay haysan in cid kaloo keensan karto oo rabta inaad dadka dhagar ugu geysato ma jirtoon iyaga ahayn.
Ganacsatadii alaabta u rarneyd ayaa la sheegay in qaarkood la xiray, inkastoo ay jiraan kuwa dibadda magaalada uga maqan sida ay noo sheegeen qaar ka mida ganacsatada oo v o edu ay la hadashay balse magacooda ka gaabsaday in la sheego. Colonel Macuug waxaan weydiiyey waxa uu isleeyahay waa ay u sahashay hay-adaha ammaanku inay helaan xogta qalabkan xilligan oo aan horey loogu qaban.
Waxyaabaha xogta aan helay waxa waaye dekedda waxaa jira dad mukhalasiine oo u dhexeeya ganacsatada hubka muxuu ahay ka beec mushtarta iyo muxuu ahaa iyo dekedda dadka hiba markay soo gudbayso. Marka waxa waaye isqabqabsi ayaa maxaa ka dhacay meesha. Sidaas ayuu maaragtay ee xogta ay ku baxday hay-adaha amniga uu ku gaaray kadibna in la baaro la bilaabay containerka la bilaabay. Laakiinse Shabaab oo hubkan u socday isla markiiba muxuu ahay conclusion kama gaari karaan ama gungaar kama gaari karaan. Baaritaanka ay sameeyeen waxay ahayd dadka keenay inay muxuu ahay kalka hore lasoo qabto iyo kuwa isku dayay inay dekedda ay kasoo saaraan, kadibna muxuu ahay hub markaasaa la dhihi karaa muxuu ahay baaritaanka la sameeyo gungaar laga gaaro nimankaani waxa ay gacan ay ku siinayaan Shabaabka inay hub ay u keenaan ay dibadda uga keenaan. Laakiinse isla markii containerka la baaraya waxay leeyihin waxaan qabanay hub oo muxuu ahaa u socday muxuu ahay Shabaab u socday, taasina meesha waxaa kaaga ahad in aqoon darro oo maaragtay ay jirto ama fudaydba uu jiro oo maaragtay hay-adaha amniga aysan ku haboonin isla markiiba inay social media ay la wadaagaan xogaha noocaas oo kaleeta marka ay ogaadaan.
Wasiir dowlaha amniga ayaa sheegay in ganacsatada keentay alaabtan ciidanka Sokow ay jireen shabakad isku xiran oo ka shaqeynayay arrimaha keenista qalabkan military iyo gudbintooda, wuxuuna xusay inuu ku kalsoon yahay in qalabkan ay arkeen uusan ahayn mid ay dad gaar ahi adeegsadaan balse uu yahay mid kaliya military ahaan loo adeegsado. Isagoo la hadlayay V O A-dana wuxuu yiri,
silsilada dhammaanteed ilaa 12 qof bay ka kutuban adiga sida ay hay-adaha sibdoonku warbixinta nagu siiyeen waa la wada hayaa. Dhawaanan waxa la soo daagi doonaa maxkamad, markaas dadku cadaan doontaa haddii la haydha. Qolofka sofisticatedkeena dowladda Soomaaliyeed ee qaranimada dalka ka mas-uuliba aanay haysan qaybo yaro ka mid a mujtamaca Soomaaliyeed baa soo gato iibsan taas waa iska un oo marin habaaban oo war meeshii lala rabay aan lala helin.
Muddaba waxay su-aali ka taagneyd halka Al-Shabaab ay ka helaan agabka ciidamada iyo walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka hadlaya goobtii agabka la qabtay lagu soo bandhigay mar uu warbaahinta dowladda la hadlay wuxuu sheegay in tani ay jawaab u tahay su-aalahaasi, isagoo hoosta ka xariiqay in agabkan la qabtay ay u dambeysay guulo isdabajooga oo ay dowladdu kasoo hoysay la dagaalanka Al-Shabaab.
Waxa runtii sidoo kaleeto arrintan ay ka jawaabaysaa su-aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay isweydiinayeen oo ku saabsan sida khawaarijdu ay u helaan waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ku dhagraan, hadday ka mid tahay qalabka ciidanka, haddii ka mid tahay waxyaabaha kaleeto isticmaalaan iyo iskuulkaysiinta ciidamada, oo magrigii ugu weynaa halkan aad arkaysaan in qalab kala duwan oo ciidan oo kufiyado iyo toote iyo agab kala duwan oo maaragtay nuucyo kala duwan halkan lagu qabtay. Marka waxay qeyb ka tahay runtii guusha weyn ee laga gaaray dagaalka khawaarijta, waxay qeyb ka tahay fashilanka guud ku dhacay habdhismeedkii khawaarijta iyo howlgalkoodii, oo runtii dhinac kasta hadday tahay fulinta dagaalka, hadday tahay dhagartii ay meelaha waaweyn Muqdisho ay kamid tahay ka geysan jireen, hadday tahay alaabihii ay soo iibsan jireen, hadday tahay badeecadihii iyo waxyaabihii kaleeto gudaha ay lacagaha ka qaadayeen, dhinac kasta inay ka fashilmeen oo dhinac kasta ay u fashilmeen oo dhinac kasta looga awood roonaaday ayay muujinaysaa.
Inkastoo aysan jirin cadeymo loo hayo, haddana waxaa dadka qaar ay aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay dibadda uga yimaadaan walxaha ay u adeegsadaan qaraxyada iyo weerarada. Haddii sida ay sheegtay dowladda ay heleen shabakad isku xiran oo qalabkan iyo kuwo kaleba u keeni jira Al-Shabaab, waxay noqonaysaa dharbaaxa kale oo soo gaartay Al-Shabaab. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu isku daynaynaanu la xiriirna ganacsatada qalabkan uu u rarnaa kuwooda bannaanka jooga, balse waa ay ka gaabsadeen inay toos noola hadlaan. Sidoo kale ehelada qaar ganacsatada xiran ayaanu la xiriirnay, iyaguna waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintaasi. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhiga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Seen Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhiga V O A, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatan u kusoo dhawaada heestan. dala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo warbixinaasyasha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida. ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka ayaa dhowr tus ballaaran oo dabrida waxay ka sameeyeen meel u dhow xuduudda Kuuriyada Waqooyi maanta oo Khamiis. Inkastoo Kuuriyada Waqooyi ay ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeertay carbiska duulaanka ee iriddeeda, Kuuriyada Waqooyi ayaa si caadi ah uga falcelisa dhowr tusyada waaweyn ee Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanku ay ku sameeyaan ee gantaalo iyo tijaabooyin kale ee hoba. Dhowr tuskani oo ah kii ugu horreeyay ee shan wareeg oo lelis ah oo dabrida ilaa iyo bartamihii Juun ayaa ku asteysan 70 sano tan iyo markii la aasaasay isbahaysiga military ee u dhexeeya Seoul iyo Washington. Dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa maanta oo Khamiisa midba kan kale waxa uu ku eedeynayaa in uu ka dambeeyey jebinta xabad joojintii u dambeysay ee ay garwadeenka ka yihiin Mareykanka iyo Sacuudiga oo hadda galay maalintii saddexaad. Xabad joojinta halka toddobaad ahayd ayaa waxaa lagu jabiyey daqad uun kadib markii ay dhaqan gashay habeennimadii Isniintii, iyadoo dadka ku nool caasimada Khartuumna ay ku soo warramayaan duqeymo xagga cirka iyo madaafiic ruxay magaalada. Heshiiska xabad joojinta ayaa loogu talagalay in lagu ogolaado gargaarka bini'aadminimo ee aadka loogu baahan yahay si loo gaaro qaybaha ay dagaaladu halakeeyeen ee waddankaasi. Xalay saqdii dhexe waxay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen xerada Jaqabad Jabir oo ku taalla koonfurta magaalada Shiriko ee Daanta Galbeed. Ciidamada ayaa tuugtay 10 Falastiin ay ku warrameen ama sheegeen goobjoogayaal. Ciidanka ayaa waxa ay xireen 14 Falastiiniyiin ah intii uu socday weerarka. Sida ay sheegtay warbaahinta, ciidamo badan oo Israa'iil ah ayaa dhow dhinac ka weeraray xerada Caqabad Jabar, waxaana la weeraray in ka badan 30 guri oo uu ku jiro guriga gudoomiyaha magaalada Jeriko Jihaad Abu Al Asar, waxaana ay ku rideen gantaalada lidka taangiyada guri ku yaala agagaarka kadib markii ay hareereeyeen. Iskoor imaad xoogan ayaa ka dhacay gudaha xerada iyadoo rasaas ay isu weydaarsadeen dabli Falastiiniyiina iyo ciidamada Israa'iil. Warkiina waa dhagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka dhaqan galay go-aan 2 bil ka hor ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ahaa in mootooyinka bajaajta loo sameeyo sumad gaar ah oo maalmo kala duwana ay shaqeeyaan si loo yareeyo ciriiriga iyo saxmadda magaalada. Go-aankaasi ayaa farayay mootooyinka bajaajta in lagu kala sunto xarfaha A iyo B oo si kaltan ah ay markaas u shaqeeyaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Seenab Abuukar Maxamed.
Muqdisho waxaa si rasmi ah ugu dhaqangalay maanta awaamiirta ay horey ugu soo rogeen maamulka gobolka Banaadir mooto bajaajta ka howlgasha magaalada Muqdisho, taas oo ah in mootooyinka ay u kala shaqeeyaan nidaamka AEB oo ah in qolaba ay maalin shaqeyso iyadoo uu maanta hirgalay jadwalkii loo asteeyey mooto bajaajada ku asteysan xarafka A, kuwaas oo maanta ka howlgalaya oo keliya guud ahaan magaalada. Qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka ayaa V O A ugu waramay sharciyadan cusub ee maanta ka dhaqan galay magaalada iyo sida ay u arkaan.
Maxamuud Cabdi Cali, dhaqanka dowladda ayaa maanta fulay ee shaqeynayso. Anigu saaki ayaa soo baxnay magaalada, wax isbedela iyo wax dadkii oo wax isbedel macnaha oo lagu saabsan mala. Maanta haddaa shaqeeyo biritu waa jiifanaa.
Horta aan ku bilaabo magaceyga waxa waaye Maxamed Maxamuud Mahad. Waxaan ka mid ahay darawalada oo bajaajleyda.
Ka waran xaaladda saaka sida ay tahay?
Wallaahi xaaladani oo shalay maanta wax maantaba ka daran tahaba. Jaamkii waa jiraa weli sidiisi waaye. Ilaahay kuma darnaade. Dadkii lacag ma ogola. Anaga dad biri shaqee raba ma nihin. wixii la rabi jirina waa naga la rabaa. marka ma ogolaase dowladdan wax wado walaale. laakiin ani saasaanta u jeedo. sidii hore ameeroonayda isleeyahay.
Abdullaahi Cabdi Maxamed. wallaahi aniga hadda waxaa ii buufsan wallaahi alxamdulilah saaka waxaa soo kacay adiga baarti 12 saac ilaa hadda shaqeyno alxamdulilah.
tallaabadan uu maamulka gobolka Banaadir ku dhaqangelinayo nidaamkan ayaa waxaa walaac ka muujiyey wadayaasha bajaajada Muqdisho oo Shaafici Axmed Maxamuud uu ka mid yahay kuwaas oo sheegay in aysan ku filnayn in hal maalin oo keliya ay shaqaystaan.
waa sidii dowladdu sheegtay oo habeenkii xal ahaa ayna yiraahdeen mootadii kale aan ee ahayn oo soo baxda waxay yiraahdeen baganaha 100 dollar ka qaadeena. dabcan maarta intii badna dadka u hunkaansameyn laakiin maadaama mootada ee shaqeeyayaan aniga waxa qabnaa maarta isbeddel weli maanan arag. mootooyinku ama jaamka magaalada weli waa sidiisa. sababtan waxa keenaya awal horta mootaaluhu xorbu waa qaar baa alsii soo baxayay ilaa 3 saac ilaa 4 saac shaqaysan jireen. waa iska xaroojina qaara 2 saac soo bixi jiray qaara 3 saac soo bixi jiray. saakii magaalada isku mara la soo wada galay nin walba ayba 11kii iyo barkii 12kii magaalada jaami ahayd. mootaalo maqnaa maarata hal iyo dhif 189 la dhihi karaa xataa 190 baa la gaarsiin karaa.
sidee baad u aragtaan nidaamkan?
wallaahi niyo nidaamkan anigu waxaan u aragnaa shaqsiya markaa ra'yigay ka hadlo inuu yahay maaragta nidaam mootaalada lagu dacatay raggii dhalinyarada ahay ee shaqeysa ee lagu dacatinayo oo maaragta maadaama aysan iyagu isku xireen mootaalada intooda badan iskuma xira. sidaas darteed haddaysan isku xireen qofku maarata cid walba dhaliileed maogtaan. marka waxaan arkaa hadda rag shaqeysanayay oo maaragta hadda nin walba jeeniskiisa u haystay maaragta hadda xilligaa rabtaa soo bixid xilligaa rabtaa shaqeysanaysay 24 saacadda qof wada shaqeyn karaa ma jiro. qofka ugu fiican la yiraa maanta saaid u shaqeeyay 12 saac xariir u shaqeyn karaa.
si kastoo ay ahaato go-aanka AEB oo ay ku kala shaqeynayaan bajaajada Muqdisho ayaa ka dhigan in mid walba AEB ku kala suntan tahay in ay kala shaqeyn doonaan 24 saacadood iyadoo maamulka uu sheegay in la ganaaxi doono bajaajtii la arko iyada oo shaqeynayso maalin aan maalinkeed ahayn lacag dhan $100. nidaamkan waa mid gobolka uu ku doonayo in lagu xakameeyo bajaajka Muqdisho inkastoo uu yahay mid u gub ku ah magaalada. Seynab Abuukar, VOA Muqdisho.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana soo jeedinayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
horumarka casriga ee laga gaaray dhinaca nolosha waxa uu bedelay dhaqamo iyo caadooyin waqtiyo dhaadheer soo jiray. tusaale guurka gabadha Soomaaliyeed waxaa jiray wadiiqooyin adag oo loo maro, laakiin maanta waxa uu yahay mid ka sahlan sidii uu ahaa shalay. haddaba waa maxay farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka maanta? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah Abwaan Xuseen Cabdi Maxamuud iyo Cabdifataax Xaashi Cismaan oo wax ka qora arrimaha bulshada. Abwaan Xuseen ayaa hadalka ku hormaraya.
guurkii hore iyo guurkii maanta markii la yiraahdo farqi weyn ayaa u dhexeeyo, waayo guurkii hore guur wax badan loo soo maro, wax badan macnaha loo laga jaakimo, wax badan maaratay laga fiiriyo ayuu ahaa jiray. kan maantana waa ugu soo boodayabaay waa ku jeclaaday naftaa ku rabtay iyo birina waa ku nacaylay saasuu taagan yahay soo maa.
amaasanta Cabdiftaax,
qarnigan hadda la joogo guurku waxaad moodaa inuu ka fiican yahay xilligii hore, kana fudud yahay, kana qurux badan yahay, wax badanoo modern lagu soo kordhiyey, xiiso badan uu ka leeyahay kii hore.
Xuseen Cabdi, waxaa tiri guurkii hore ayaa wanaagsan marka la fiiriyo ama la barbardhigo midka maanta, muxuu ku wanaagsan yahay kii hore?
Boqolkiiba hore wuxuu ku wanaagsanaa oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa. gabadha waalidkeed waa la ictiraafi jiray, waalidkeed macnaha lagama boodi jirin. hadda waxaa waaye waalidkeed oo magaalada dhinac ka jooga ayaa magaalada gees kale tin la geysaa, telefoon laga soo wacaa, leh gabadhaada anay guri ugu jirtaa miigu maharinaysaa. waa macnaha rakaato guur rakaataba waayo macnaha lama dhihi karo hadda waa xaalaan lama dhihi karno waa xaalaan lama dhihi karno kulli waxbaan iska walaaqanaa guurka maanta
ay cabdifitaax
anigu waa ku diidanaya walaalkay waxaan leeyahay guurka maanta macnaha wuxuu u dhow yahay oo kii hore uga fiican yahay waxa uu dhow xornimo leeyahay gabadha ama wiilka si xornimo ku jirto ayay isku guursan karaan halka kii hore caqabado badan ku hareereysnaayeen aragtida gabadhu ciriiri ahayd ilaalo badan iyo kontrol fara badan uu jiray maantay wuuna ka fudud yahay wuuna ka xornimo badan yahay oo waxaad moodaa in gabadhu ay si xor ah qofka ay rabto ay u guursanayso wiilkuna si xor ah qofka uu rabo uu guursanayo marka ma dhihi karo waxba waalid hadda waalidku waxa waaye keliya wuxuu leeyahay mas-uuliyadda ah inuu gabadhiisa ama wiilkiisa xornimadiisa uu raaco leeya maahane inuu yidhaahdo aniga waxa aan rabo aan kuu samaynaa macnaheeda maaha guurka inta badan xoogga waalidku uu ku qasbo caruurtiisana sida badan ma waaro sida aan taariikhda ku hayno marka maadaama waqti casri lagu jiro in xornimadii loo sii dhowaado oo guurka xitaa xornimada uu sii dhowaado waa wax aad u qurux badan
cabdifitaax wuxuu leeyahay xornima jirto
xuseen xornimo ma jirto xornimo waxa la yidhahdo ma jiraan waxaa ku cadaynaysa inaysan xornimo jirin soomaalidu waxay ku maamaadaa gabadh meel waa isgeysaa laakiin iskama bixiso gabadha markii macnaha waalidkeed uu wax ka ogyahay waxyaabo badan lala soo maro oo macnaha guurkaas laysku afgarto oo meel adag taga teefuriinka degdega iyo waxyaabahan badan iyo isku cayaarisaan ma imaanayso laakiin wixii sahal lagu helo sahalay ku baxaan wixii rabaan laga samaystaa macnaha waa gabar macnaha banaan cidla laga helay waa gabar aan wax badan loo marin waa gabar aan wax dheef batee badan aan laga bixinin waa gabar aan waalidkeed macnaha qaymaa agteed aan ka lahayn macnaha waa ku arka waa ku canshaqi taasi u egtaa
haye cabdifitaax
horta guurku macnaha ma aha in odaga xoolo badan la siiyo ama hooyada xoolo badan la siiyo macno ma aha macnaha guurku waxa waaye familkan cusub ee isdoortay inay isku qanacsayihiin waxaa meesha yaalla oo inta badan jiri jiray in waalidiintu gabadha ayagu u talin jireen qof odaya oo kuda aan ahayn oo laga yaaba inuu aabaheed lafac ahaa lagu qasbi jiray la dhihi jiray waa lagu duceyna ama inkaar ama duco tii hadda way dhammaatay waxa waaye waalidka naftirkeedu hadda way ilbaxeen odaga ama hooyadu waxay leeyihiin gabadhu qof allo qofka aad jeclaato noo keen annaga ku siinayna laakiin ha samaynin wax annaga aan raalli ka ahayn taas ayaa hadda ah maadaama loo sii dhowaanaya qofka inuu xornimadiisa isagoo doorto oo xilliga qofka loo tirin jiray laga gudbay
ay xuseen
ma dhihi karna taas hadda macnaha boqolkiiba hal ayaa laga helaa horta gabadh macnaha waalidkeed ninkaana maanta aan wataa ama maaragtay aan soo heshiina dhahayso maba jiraanba hadda macnaha mid qasban ama maaragtay waalidka uusan waxba ka ogeyn ama uu shuqul kule hataa waxaad arkaysaa macnaha waxyeeshaabaha la yaabka badan leh ugu yaab badan waxa weeye gabadhii ayuu wiilkii macnaha uu rabaa xariir ka dhexeeyo guriga uu soo galay waalidkeeda banaanka fadhiyo hawyadia joogto meesha inuu ka salaamo oo macnaha ula rabay sida isagoo macnaha guriga wax ka soo xadi rabo duuban uu garab maraaya asagoo duubanna waa soo baxaya taas waxay ku cadaynaysaa meeshaas macnaha qaymeyn waalid inaysan jirin gabadha aad rabtid macnaha aad jeceshahay ee aad gurigaada ugu soo tagtay adigoo sidii waxa macnaha duuban guriga ku galayo macnaha wax soo xadi rabo haddala orda xaggee u socotaa horta midda labaad waxaa la rabaa macnaha xaggaaso meel macnaha munaasib inay fariistaan midda ugu roonaaba taas mid kale ugu roona guriga ka midda kuwa kalaato luuqyaha iyo meelahaas ayay taagan yihiin waxaa intaasii dheer hadda waxaa la rabaa wuxuu yihi nin baa macnaha gabadhiisu sheegi waa wuxuu fahmaysa baa udhiga waa dhegeystay markay meel labanna way fadhiyaan ma fahamtay buu ku hayaa kuma fahmin yuri aniga dhalaba ku fahmi waa iga soo baxo yiri maxay ayadu ku fahmaysaa marka dhibaatada jirtaa waxay tahay wala sheekaysiga hatee waa qaldan yahay xilliga maanta lagu jiro
cabdifitaax waxyaabaha ma aragtay ee guurka casrigan cusub sahalka ka dhigay oo sidii hore ka fududay maxaa la dhihi karaa
horta saaxiibkay waxaad moodaa inta badan inuusan abdheyd ahayn qarniga 20-aad iyo sida maanta laysku shukaansado iyo sidii laysku fahmo wax badan inuusan kala soconaad moodaa xilligii hadda in lasoo baxa lasoo lugeeyo derbi la fadhiiso wax laysku sheegi jiray in laga gudad moodaa maanta waxaa timid aalad casriya timid whatsapp la yihaahdo facebook la yihaahdo messenger la yihaahdo email la yihaahdo snapchat waxaasoo dhan waxay fududeen qofkii asagoo adduunyada dacalada kala joogo in adoo qolkeeda joogto wax alla wixii adoo si la joogo kale aa u samaysaan marka taas waxay fududeen shukaansigii isku soo dhawaashii isfahamkii wixii dhihi jiray kuma fahmin iyo kuuma jeedo iyo caawa diyaar ma ihi waa dhammaatay waa lasoo gaabiyaba adduunkii globalization noqday wax walba waxay noqdeenba communication oo minute ah marka taasaa fudaysa guurka inuu hadda casri noqdo in guri laysku soo dhaco la yidhaahdo waxaasuna hadda way soo gaabatay
kulli casriga uu sheegay waxaan u gartay macnaha sidii wax walba u degdegayaan ama furriinka hadda degdega u yahay ama dhibaatada u badatay sidaas aada fudud oo loo helay fudeydkaas waxaas lagu wada helay fudud wax ku wada baxay inayhiin kulli ani saasaan aaminsanahay laakiin 900 waxaa sareeyey oo qiimo badnaay guurkii hore ayaan dhihi karnaa wuxuu ku qiimo badnaay oo aada ugu qiimo badnaa xataa is-aragga isfahamka isxiriirka mar walba waxaa qiimo badnaa habaalkii horta wax sahal oo lagu helayn sitimaan laga yaaba qofka maanta ma arataa war meeshaa ma soo martaa haddaad arki lahayd inuu yihaahdo iska galqadka ee waabatana waa fadhiisaa iska dhaabaa waa ku jeclay waa ka helay saanaan ahay wallahi xali waa seexo way wax isku fududay noqdeen macnaha oo qiimo aan lahayn ereyaas oo macnaha saas u jilacsan leh alaakhir waxay keenayaan macnaha laftaa shale ku jeclaata haddana waa ku nacday
cabdiftaax
adduunyada horta wax adag ma jiraan in wax la adkeeya waa la samayn karaa laakiin wax adag ma jiraan guurkana qofka asagaa xor u ah in la yiraahdo in qofku is adkaysana wax macnaha ma samaynayso in ereyo jilicsan layskula hadlo laysfahmo laysku soo dhowaado waa wax aad u qurux badan guurkana wiili gabadha hadba sida isku shukaan sidaan iyo ereyda isku isticmaalaya waa wax u gaar ayaga ayagaa iska leh ama ha jilcanaadaan ama ha adkaadaan calafkuna wax qaaliya marka waalidiintana waxaan kula talin lahaa ama soo jeedi lahaa inaan gabdhaha guurka lagu adkaynin inaan shuruudo adag la hor dhigin inaan la kontaroolin in qofka aan cadaadis la saarin qofka haddii barasha la saaro si alla suu ku fakalahay u sameeya taas marka maanta waxay soo gaabisay in guurkiis dadku si fudud ay isu guursadaan
xuseen soomaali waxaa la yidhi been waa sheegtaa laakiin been ma mamaado taas waxaa ku cadaynaysa abwaanadii horeto dadkii horeto waxay ka hadli jireen ayaa maanta la taagan yahay shalay markii la lahay bil hore waxaa jiray ilan aabid iyo labo hadalkaaga bixino ragga baadi goobo beri ar ku weydaa bax bedelay kuwii hore bala geesa dheero kiish buulan qaato suuqa bartamaayo markii lahay kan maanta aan taaganahay laga hadlaya birigaas ma aysan jirin midka aan maanta taaganahay ayaa laga hadlay macnaha baadi goobkaas badan maxaa qiimo badan ayay yeelanaysaa qofka in la baadi goobo inuu ismacneeyo qiimo badan ay keenaysaa in macnaha wax badan loo maro qiimo hadhowdaatee ku fududaashadaas maa laakiin calabshal meeshii maaad ku heshay si fudud uu ku baxaa birigaas wixii laga hadlaya marka maanta la taagan yahay marka guurkii horta ma la heli karo mana la arkaayo soomaalidu waxna horey uma mahad waxaa la yidhi hadal dadna waa dadkii hore hadalna waa intuu yidhi marka dadkii maanta iyo dadkaas dad iska dabategi karo ama iska dabageyn karo ama dhihi karno
cabdifitaax ugu dambeyn
ugu dambeyn aniga waxaan dhihi lahaa guurka maanta laguma lalama barbar dhigi karo guurkii hore sababto guurkii hore guur adag u ahaa oo aad u adag dadku ma guursan karin qofku asigoo laga yaaba inuu xitaa xoolo haasto ayuu isdhihi jiray ma guursan kartid oo xoolahaadu gabar ma gooyaan sidaasaa laga yaaba qofku inuu iskaga da noqdo ama ku duqoobo ama xilli badan uu kaga lumo laakiin maanta wax kastaa way fudud yihiin noloshii waa fududahay shukaansigii waa fudud yahay guurki waa fudud yahay isla noolaashii waa fudud yahay wax walba adduunyada waa la fududay maanta waxaan kula talin lahaa marka saaxiibka maan usoo jeedi lahaa in waxyaa fara badan uu ka akhriyo guurka maanta uu kaga duwan yahay guurkii hore runtii dadka dhallinyarada oo da-deeda waxay aad u taageersan yihiin maanta ama la dhacsan yihiin guurka maanta marka saaxiibkay waxaan leeyahay guurkii hore guur aada u dhib badan ahaa communication ma jirin waa la isku socon jiray gabadha lama guursan karin qofku waa inuu hanti badan haystaa laakiin maanta waxaasoo dhan way baaba-een shuruudahaas way soo dhammaadeen shuruudo fudud ay yimid is-afgarad dadku hadday isfahmaan ay xitaa isku fahmaan in aysan xitaa waxba kala qaadan ay maanta raalli iska yihiin waxaan kaloo ku mahadsan maanta in odayaasheen xitaa ama dadkeen waaweyn ay garteen inay gabdhahooda aysan xoolo ku xirin waxaad fahmi kartaa inuu isbeddel lacay halka maalinka hore geel iyo qori la qaadan jiray oo la dhihi jiray 900 iyo qori iyo nidaam la mari jiray maanta inay yidhaahdaan waxba ka marna gabdhaheeda waa wax soo kordho nuyiisa waa
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaal, doodaasi waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington, idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Markana ku soo dhawaada dhakhtarka Weydi. soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Dhakhtarku wuxuu ka howlgalaa cusbitaalka Arrahma ee ku yaala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Waxaanu ku jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaal lasoo xiriiray barnaamijka.
bismillah magacii waa shamse khaliif nuur oo joogto magaalada beledweyne waxaan rabaa tarxasan inaan weydiiyo oo dadka in badan ay isweydiiyaan maxaa keeno qaliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo
waa su-aal muhiima runtii gabdho badan ay isweydiinayaan marka laga hadlayo qaliinka dumarka horta asbaabo badan baa keeno markaan soo koobno kuwa soo laalaabto oo sanad walba la qalayo waxaa ka mid a waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan afarta waxaa ka mid a kow wax la yiraahdo passage waa meeshuu canugu soo marayo gabdho badan baa waxa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay waxa loo yaqaano cephalo pelvic disproportion canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasab ahayn meesha ma soo mari karo ama kafkii cariiri ah ama madaxii aweyn ama waxaa keeni kara cilada kale marka cilada ay dhacdo gabadha caadi uma dhili karto gabadha marka kafkeeda cariiri yah wax weyaan mar kasta in la qalo lano canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimani ama gabadha dhib gaari waxyaala keena wax kamid a canuga laftiisa canugii hadduu qalloocan yahay matalan ama uu weyn yahay big baby ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meesha usoo galo qaliinuu keeni kara laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxaweyaan anugu inuu aada u weyn yahay iyo inuu kafka cariir yahay waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka ninkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha nabarkii uu xun yahay uusan progress lahayn ee foosha hor soconayn waxaa keeni karo inay balasentada canugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigiioon la gaarin inay balasental abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo marka waxaa ugu muhiimsan ee soo laalaabashada waxaa kaloo keena wax weeyaan gabar laba mar oo hore lasoo qalay gabar kasto laba mar la qalay sababtii waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama canuga inay biyaha ka dhamaadeen ama kafkeeda inuu cariiriya sababta waxay doonta ha noqotee gabar kasta oo laba mar la qalay waxa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo hadda dhow waxaana soo martay weli istaalka jiifo gabar oo laba mar hore lasoo qalay oo isdhaxday waa dhali kartaa bal istijaabi laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday xaalad aada u khataris labada habeennimo waqti leyd ah iyadoo mataqaana xaaladii aada u leyd istaalkiin la keenay qaliina lagu sameeyey canugii uu dhintay tabcan gabadhii hadda way fiican tahay alxamdulilah 5 maalmood kabacdi aada bay wanaagsan tahay laakiin waxaa ku filan example isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay laakiin iyadoo foolan timid anugeeda ugu fiican iyadoo caafimaad qabto laba maalmood kabacad gurigeeda aaday marka waxaa muhiima qofka markay cilad jirto inuu ogyahay ciladiisa talada dhakhtarkana la qaato bilmunaasaba waxa muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada bal qaliinka ay ka cararaan dartooday khatar u galaan mararka qaar qof yaraa qabsan kusoo boodi qabsinka waa qaliin fudud waxaa laga yaabaa in 2 cm 3 cm intaa meel la furo laga soo bixin lahaa qaliinkuu ka cararaa awgiisa dhakhtarna lama xiriirayo soo u walaacayo oo qaliinku diiday waxa laga yaaba inuu qabsin ku dilaaco hadhow calooshii oran infection qaado qaliin weyn uusan u baahnayn oo galo waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayeeye oo baadiye jirto ama tuulo jirto la tiraahdo maya gabar lama qalayo ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco canugii dhinto gabadhii khatar gasho qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawadaba wax loogu daaweeyo dadka qaarkood daawadoodu waa in la qalo marka in dhakhtarkan lagu kalsoonaado dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo issaaro oo waxaa mataqaanaa qaliinka lagu sameynayo iyo mataqaanaa bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weyn oo la saaray inay allah uga cabsadaan bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan aada baa umaasantiin
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatax cabdicumar oo joogta magaalada beledweyne dakhtarka waxaan rabi inaan weydiiyo ama jeclaa lahaa su-aasha ay tahay badanaa waxaa sababa dumarka uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su-aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa 9 bilood ama waa 4 isbuuc. caafimaadka ahaan anaga isbuucaan ku xisaabina 4 isbuuc waxaa loo kala qaadaa qeybta hore, kala barka hore 20 isbuuc iyo wixii ka yar, iyo qeybta dambe. marka asbaabaha kala duwan yihiin sababaha keeno. matalan gabar 3 bilood ah ama 2 bilood ah ama 4 bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aad common ah la filan kara inay noqoto dhicis ilmihi inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid. dheeska laftiisa maraaxil kala duwan uu maraa, laakiin on inay ilmihi ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal. waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilmo aan si sax u abuurmin, waxa loo yaqaano hydated form mole ama molar pregnancy. molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan anug noqonin, keliya waa dhiig, dhiigaas oo iska kori, hadhow gabadh dhiigbaxa bilaabay, hadhow waxaa laga yaabaa hadaysan aad ugu dhakhtar la xiriirinay inuu isku bedelo xataa mar qaar choriocarcinoma ama kansarka ku dhaco dhibida iyo minka.
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa dr xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud, waxaana uu ka howlgalaa dhakhtarka cusbitaalka araxma ee ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, waxaan jeleceynaa dhankii muusika. waxaad ku soo dhawaataan heesta halkudhigeedu yahay jawharad, waxaa qaadaya maxamed BK. heestaasi jawharad maxamed BK uu qaadayay waxaa ay dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddani galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.